Senát Pražského městského soudu se obrátil na ústavní soud a žádá zrušení sporných pasáží zákona o policii, které se týkají odebírání a nakládání s biologickými vzorky podezřelých a obviněných osob. Soudci upozorňují na možné zneužití profilů DNA a na velké riziko justičního omylu. O nutnosti zákonné úpravy se diskutuje už několik let. Zatím ale ošetřuje nakládání s citlivou databází a další získávání vzorků pouze interní příkaz policejního prezidia. Má policie v tomto případě příliš velké pravomoci, nebo by se bez nich boj s kriminalitou neobešla? Uslyšíte v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou forenzní genetik Daniel Vaněk. Dobrý den.
Dobrý den.
A poslanecká SČM místo předseda bezpečnostního výboru, taky bývalý kriminalista Zdeněk Ondráček. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pánové, prosím, první otázka, je-li to možné stručná odpověď na ní. Pane Vaňku, je na čase upřesnit pravidla pro získávání vzorku DNA, nakládání s nimi, a to zákonem?
No tak na čase to bylo v prosinci 2001, kdy se ta databáze nainstalovala na první počítače Policie České republiky na kriminalistickém ústavu, takže tady máme zpoždění vlastně od toho roku 2001.
Pane Ondráčku, potřebujeme zákon k tomu, o čem mluvíme?
Samozřejmě rozumím. Já vím o tom, že zákon je v mnoha zemích Evropské unie, ale je třeba také říci, že analýza DNA, genetika je pouze jednou z kriminalistických metod a žádná jiná kriminalistická metoda, daktyloskopie, mechanoskopie a jiné prostě vlastní zákon nemají.
Pane Vaňku, tento argument, že je to pouze jedna metoda a není třeba ji upravovat zákonem, protože ani v jiných případech to není nutné, co na to říkáte?
Ten argument je úplně lichý, protože samozřejmě v případě daktyloskopických otisků nemůžeme z toho vyčíst žádné další informace. Když někde dostane náš vzorek DNA, tak samozřejmě můžeme tam vysledovat vlastně příbuzné osoby, podobně onemocnění. Ve chvíli, kdy ta databáze je tvořena bez zákonného podkladu a jenom policie se rozhoduje o tom, komu a na jak dlouhou dobu si uchová ten vzorek nějakými akty vnitřního řízení, tak to je naprosto špatně.
Pane Ondráčku, vnímáte to podobně, nebo pro vás to je skutečně to samé, daktyloskopie, vzorky DNA?
To, co říká pan kolega, prostě pravda není, protože je potřeba si říci, k čemu profil DNA slouží. A jde nám o to ztotožnit stopu a se srovnávacím vzorkem té konkrétní osoby. Pokud by někdo chtěl zjišťovat nějaké jiné znaky k té osobě, tak to může učinit jiným způsobem.
A není tady ale přeci jenom to riziko zneužití, pane poslanče Ondráčku, vyšší u vzorků a profilů DNA spíš než u těch daktyloskopických stop, když už jsme u tohoto srovnávání?
Já vím, že pan kolega o tom několikrát hovořil, že i takové zneužití došlo, ale zkusme říct aspoň jeden příklad v české kriminalistice, kdy k takovému zneužití došlo.
Vy tomu nevěříte, že k tomu může dojít, pane poslanče?
Samozřejmě dojít může vždycky ke všemu. Stejně tak, jako může být podstrčená daktyloskopická stopa.
Nepřeceňujeme rizika zneužití, pane Vaňku, u profilu DNA?
No určitě ne. A judikatura, která je vlastně v zahraničí, nám ukazuje, že právě ta rizika tady jsou, a naopak to ukazuje na to, že to právní vákuum, které se týká této oblasti v České republice, už vlastně se mělo řešit před mnoha a mnoha lety. Ono, to, co tady říkal pan poslanec, že dojde jenom ke ztotožnění té stopy. Dobře, já jako člověk, který je jeden ze zakladatelů forenzní genetiky, který jsem dotáhl vlastně ten software na policejní DNA databázi, vím, jak je to neskutečně účinný nástroj k tomu, aby jsme si spojili místa činu, právě spojili stopu z místa činu s konkrétní osobou, identifikovali neznámou mrtvolu a podobně. Ale, je tady to velké ale, to, co umožňuje ta databáze, když například odebereme vzorek vám, tak jednoduchým zmáčknutím tlačítka v tom softwaru mi to vyhodí vlastně nestotožněné stopy z místa činu, které tam mohli nechat vaši příbuzní. Takže vy vlastně tím, že tam je bez jakéhokoliv vlastně zákonného opodstatnění váš vzorek, tak můžete zapříčinit vlastně trestní stíhání těch osob. A tam je totiž jeden velký problém. To, co zase pan poslanec do toho nevidí a pracoval vlastně u policie, spíš v tom ekonomickém sektoru, ekonomická kriminalita. Já vlastně ve chvíli, kdy mám smíšený DNA profil, tak ty výstupy z databáze by měly být pouze takovým návodem kriminalistům. Hele, na tenhle člověka by se mohl podívat, ten by mohl být normálně toho biologického materiálu. Ale chybovost těch vlastně přiřazení, těch profilů, těch smíšených, těch referenčních, tam je ta chybovost prostě velká. A ve chvíli, kdy policie České republiky, ty ústavy OKTE a kriminalistický ústav, nenechají znalce obhajoby, aby přezkoumali laboratorní záznamy, aby vydali...
A spolehají na to příliš?
A tak ve chvíli, tam není to přezkoumání, no tak už je popřeno vlastně právo na fair proces, které je garantováno ústavou. Takže ve chvíli, kdy bude zákon, já s tím nemám problém. Pokud zákon řekne, odberou se vzorky všem osobám, dobře, spokojím se s tím, ale mělo by to být tak jako zahraničí, že se stanoví kategorie trestných činů. Ne, že někdo, kdo prostě si objedná nějaké léky, kde je zakázaná substance z Evropské unie, aby mu odebrali vzorek DNA, no tak to už je naprosto přes čáru. Mm.
Tak, pane poslanče Ondráčku, bylo toho tady řečeno víc, ale to v souhrném celku, když se na to díváme, není to už dost, abychom požadovali zákon, který bude upravovat odebírání a nakládání z DNA, když těch rizik je tam tolik?
Já bych zaprvé řekl panu kolegovi, že máš mylné informace, protože na hospodářské kriminalitě jsem nepracoval. Já jsem i s ním, i s jeho účastí, a on pro mě pracoval, protože jsem byl kriminalista na obecné kriminalitě a dělal jsem i závažnou násilnou trestnou činnost na krajském ředitelství 8 let. Takže to jenom na dovysvětlení, že o té genetice trošku něco vím a nejsem hospodářská trestná činnost. A k tomu zneužití a k těm dalším věcem pan doktor o tom velmi rád hovoří a hovoří o té nutnosti a zneužitelnosti, protože on samozřejmě by rád prováděl kontrolní posudky a jiné domáhá se přístupu ke stopám, ale je potřeba říci, že prostě u nás v České republice a v české kriminalistice zatím nedošlo nikdy ke zneužití profilu DNA.
A já se znovu ptám, jestli tam ta rizika nejsou tak silná, a když říká pan Vaněk, že by jsme mohli se podívat i do zahraničí, kde se toto stalo, proč neusilovat o zákon? I soudci to podporují městského soudu, jak jsem na začátku uvedla.
Ano, ať řekneme ty příklady, kde došlo k tomu zneužití v tom zahraničí, protože pokud mluvíme o třeba Spojených státech amerických, tak tam právě dochází díky DNA k otevírání některých starých kauz, kdy se zjišťuje, že pachatel byl neprávem odsouzen za nějakou trestnou činnost. Ale je třeba také si říci, pokud někdo odsoudí osobu jen na základě shody DNA, tak je to špatně provedené. A ten důkazní hodnota takového rozsudku je prostě minimální, protože DNA je pouze jedním z důkazů, který by měl být a nemůže být jediným.
Mm. Pane Vaňku, nějaký příklad ze zahraničí? No, nebo se tady točíme na něčem, co neexistuje?
Možná chytil to, co řekl pan kolega úplně jako poslední, že tady nemůže dojít k souzení, pokud jediný důkaz je DNA.
Protože by to bylo špatné.
Opravdu by si měl projít vlastně ty rozsudky, které jsou tady dělány nižšími soudy a konkrétně z konce minulého roku, dokonce je to bratr známého státního zástupce, byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost jenom v souvislosti s tím, že tam byla na místě činu biologický materiál smíšený, který se shodoval s ním, on byl v databázi a jeho vzorek byl v té databázi, vlastně byl odebrán předtím, než vůbec v zákoně o policii byla ta novela platná od roku 2008, bylo možné, aby to odebírali. Takže těch případů je tady celá řada a u některých případů já jsem bohužel vážan mlčenlivosti znalce, že o tom nesmím hovořit. A ještě k tomu, co tady se znělo na začátku, ano, ten přístup ke vzorkům samozřejmě by otevřel cestu mě, aby se mohl pomoci lidem vlastně naplnit to právo na fair proces, ale jsem jeden z nějakých 40 znalců a znaleckých ústavů.
A nejde o biznis tady hlavně?
Nejde to hlavně o biznis. Já hlavně moje vlastně primární éra je, nebo tam, čím se zabývám, je výzkum, archeogenetika, živočišná genetika. Takže tady to je, dejme tomu, 20% mé činnosti v laboratoři.
Pane Ondráčku, když mluvíme o těch rizicích, tak ještě připomenu to, čím jsem začínala, a to je Senát Městského soudu v Praze, který se obrací na Ústavní soud a zmiňuje vyloženě riziko justičního omelu, také podstrčení profilu DNA na místě trestného činu. Teď zmínil jeden z příkladů, které se udály, pan Vaněk. I tohle všechno, jako řekněme, sumář rizik může vést k úvaze, že zákon je potřeba, a to už dlouhá léta, nebo ne?
Já se trošičku vrátím jenom a hned než vám odpovím. Samozřejmě o ten biznis tam je také, protože třeba na analýzy DNA se vykládá ročně kolem 60 milionů korun. To jenom, aby jsme si řekli některá čísla, že to biznis prostě je. A k tomu, co jste říkala, já jsem četl ten článek, který vyšel na, myslím, české justici. Četl jsem to, co píšou, že může představovat závažný zásah do soukromí dotčených jednotlivců a tak dále. Je potřeba říci, že odběr biologického materiálu pro genetickou analýzu je dle stěžovatelů závažnější zásah. Ale proč? Protože v rámci identifikačních údajů se přece, nebo identifikačních úkonů u dané osoby, se přece také ta osoba fotografuje, odebírají se jí otisky prstů a biologická materiál, to znamená analýza DNA, je až třetí. A co takhle, o co je odběr biologického materiálu horší než fotografie? Přece z fotky já mnohem snadněji a hlavně především levněji a přesněji určím jak etnikum, tak barvu očí, tak popřípadě jiné tělesné znaky osoby. Takže proč se nevyžaduje vyšší právní ochrana třeba například u sbírky fotografií.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují poslanecká SČM bývalý policista Zdeněk Ondráček a forenzní genetik Daniel Vaněk.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Vaňku, o co je horší nebo více rizikovější profil DNA než fotografie?
Jak jsem tady říkal, úplně na začátku, že z toho vzorku DNA získáme mnohem víc informací než z nějaké fotografie. Kromě vlastně my, pokud analyzujete můj vzorek DNA, tak vlastně získáte informace o DNA mých rodičů, bratranců, dětí, vlastně celého širokého vlastně příbuzenstva. Takže ve chvíli, kdy budete mít, dejme tomu, 200 000 nepříbuzných osob v databázi, tak vlastně pokrýváte třeba pětinu republiky geneticky tam. A potom ale tím, jak vlastně ukládáte příliš mnoho těch profilů do databází, tak vám roste riziko, že budete mít falešné schody. Jo, takže ono je ta potřeba vybalancovat a tady to byla vlastně ta argumentace. Já jsem jezdil už v 90. letech vlastně do Interpolu, kde byly pracovní skupiny vlastně na DNA profilování, kde se stanovovala vlastně ta pravidla, jak se to bude dělat. Jedním z těch požadavků samozřejmě bylo, aby byla legislativa. Třeba v Německu už na to šli velmi tvrdě, že tam vlastně bylo možné ukládat do databáze jenom vzorky DNA spojený s teroristický čin, závažná trestná činnost. Prostě to liší stát od státu, ale aby byl vlastně dán nějaký biankošek, aby se odebírali vlastně vzorky všem osobám, tak to je opravdu jenom zatím na Blízkém východě. Mm-hmm. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, co tady bylo před tou znělkou. Mm. Judikatura ústavního soudu nám říká, že aby jsme zasáhli vlastně do těch práv na soukromí jednotlivce, co se týče informací, tak je potřeba, aby tam imperativně byl zákon. Takže nelze, aby to bylo prostě jenom nějakými pokyny policijního prezidenta, to jsou pokyny dovnitř do policie. Tohle to je tam prostě už ty nálezy ústavního soudu tam máme, prostě je o co se opřít a paní doktorka Horčičková to tam správně argumentovala.
Tedy soudkyně městského soudu.
Přesně tak.
Tak, pane poslanče Ondráčku, judikatura rozhodnutí ústavního soudu v tomhle směru, neměli jsme ten zákon mít už dávno v tomto ohledu, jestliže se jedná o osobnostní práva lidí?
To, co zmiňuje pan doktor Vaněk, tu příbuzeneckost a tak dále, to zase můžu zjistit úplně jiným způsobem a nemusím to složitým způsobem dělat přes profil DNA. Pokud mám tu osobu nějakým způsobem stotožněnou, tak přes jiné databáze, které má policie k dispozici, tak to příbuzenectví zjistí pár klikama na počítači a nemusí dělat složité zkoumání profilu DNA. Takže ani to se prostě neprovádí. Ale to je na jinou debatu a já myslím, že kolegové odborníci právě na této věci budou hovořit u ústavního soudu, který se touto věcí bude zabývat. Návrh přišel před 2 lety, myslím právě z pera, nebo minimálně za účasti pana doktora Vaňka, předložil jeden z poslanců. Ten návrh nebyl dobře zpracován a nedošlo nikdy ani na jeho projednávání. Na základě toho byl také předložen materiál z dílny nebo z pera ministerstva vnitra, který byl, řekněme, už ucelenější a mohl by být jako zákon přijat. Ovšem z časových důvodů a z množství materiálu, které byla v poslanecké sněmovně před koncem volebního období, neměl takovou prioritu, aby byl projednán. Takže nebráníme se tomu, aby po rozhodnutí ústavního soudu byl tento materiál v podstatě, promiňte mi ten výraz, oprášen, znovu předložen do výboru poslanecké sněmovny a popřípadě přijat.
Až po rozhodnutí ústavního soudu, pane poslanče, dřív ne?
tak to nejsem předkladatel, rozhodne si ministerstvo vnitra, jestli jakou tomu dá prioritu, ale pokud jsem četl nějaké programové prohlášení vlády, tak jsem tam nikde nic takové zatím nečetl. A tato věc, to znamená ta stížnost k ústavnímu soudu, je, řekněme, čerstvá, když bychom tak nazvali. Takže do té doby můžeme pracovat tak, jak jsme pracovali. A u mě to zakládá i to, že do současné doby nedošlo k nějakému zneužití profilu DNA k fiktivním kriminalizaci jakýchkoliv osob.
Není tohle důkaz, že je vlastně vše v pořádku, když tady nemáme zneužití, které by leželo na stole, o které bychom se mohli opřít, pane Vaňku?
To, že tady nemáme vlastně nic, o co bychom se mohli opřít, je také dáno tím, že vlastně se do těch případů, aby jsme je mohli přezkoumat, nedostaneme. Takže ve chvíli, kdy policejní DNA databáze stojí na té pomyslné slavinové věži, tak ve chvíli, kdy se nemůže nic přezkoumovat, tak ani nemůžeme přijít na to, že je něco špatně.
Ještě a k tomu, přezkoumovat se nemůže, protože jde o citlivé údaje.
Tam ta argumentace je různá, proč teď třeba naposled minulý týden jsem se setkal s argumentací, že vlastně v oboru nepracuji, vůbec tomu nerozumím a podobně, a přitom já jsem vlastně nejvíce publikující třeba autora, nejdéle pracující v tomto oboru, ale tak dobře, policie tam používá vlastně různé argumenty. Ale ještě k tomu návrhu ministerstva vnitra vlastně z loňského roku, tam byl jeden vlastně fatální lapsus, tam v tom návrhu bylo, že vlastně po analýze by se měl vzorek zničit. Ono to vypadá jako s odkazem na ochranu osobních údajů, že se vlastně vyhovuje i tomu té myšlence, co tam vlastně podával poslanec Korte, a já děkuju, že mě vlastně pan poslanec tady vlastně ocitoval a uvedl tam, protože je to pravda, že jsem se na tom částečně podílel. Ale já jako jsem tady stavěn do roviny nějakého vlastně bojovníka proti policii, ale opak je pravdou. Já spíš jsem tady z pozice toho vědce, jehož vlastně povinností je upozorňovat na možná rizika. Tak jako Albert Einstein upozorňoval na rizika spojená vlastně s atomovou energií a podobně. Já ten můj obor je prostě identifikační genetika, tak na to upozorňuji. A pokud bychom zničili po analýze vzorek DNA, tak vlastně už nikdo nic nemůže přezkoumat. Ale hlavně nám se pak může stát v budoucnosti, že budeme potřeba tam zkoumat jiné markery. To je prostě, já v tomhle tom jsem se naprosto neshodoval vlastně s tím návrhem poslance Korteho, takže tam vlastně ve chvíli, kdyby se ty vzorky zničily, tak naprosto zabetonujeme to. Za pár let budeme paralyzovat i práci policie. Nebude možný přezkum, což bude okamžité, ale bude to paralyzovat práci policie, protože já třeba pracuji na starých případech. Samozřejmě bývalí kolegové, který byla prostě pražská morprata a podobně, kteří jsou v Tempusu, vracíme se ke starým případům, řešíme i případ třeba Otilie Vranské a podobně. A ve chvíli, kdy ty vzorky zlikvidujeme, tak nic
možné.
Nebude možné. Nikdo není neomylný, musíme si to uvědomit.
Tady jsou možná odpovědi na otázky, proč stále ten zákon nemáme, protože se v každém tom návrhu možná najde něco, s čím se dá nesouhlasit. Snad se najde i kompromis, ale teď v současné době, pane poslanče Ondráčku, nejsou pravomoci policie opravdu příliš široké, protiústavně široké. Takže na to doplácíme my, myslím, občany a občanky Česka.
Jestli jsou protiústavně široké, o tom rozhodne ústavní soud. Já se to nedomnívám, protože právě proto, že jsem pracoval 8 let i na té závažné násilné trestné činnosti, tak vím, co to je požadavek po případě zmar pozůstalých nebo i poškozených, když policie prostě nemá stopu a není schopná usvědčit pachatele. Takže já na to hledím z toho pohledu kriminalisty, a pokud se nám nebo se někomu zdají pravomoce policie široké, tak o tom rozhodne ústavní soud. A já bych byl velmi nerad, aby jsme zde zpochybňovali práci kriminalistického ústavu Praha, po případě odboru kriminalistických expertíz na jednotlivých krajských ředitelstvích, protože to jsou odborníci, kteří po provedení této analýzy na to dávají své kulaté razítko znalce, stejně tak jako na znalecký posudek dává razítko pan doktor. A pokud budeme nevěrohodňovat v tomto případě třeba ústav, tak můžeme se dočkat i toho, že bude někdo žádat, aby v případě provedení rozboru krve, například zda řidič nebyl po požití alkoholických nápojů nebo toxi, budeme požadovat, aby byl zachován další vzorek, aby mohl někdo provádět další reposudek. Je to zpochybňování věrohodnosti ústavu jako takové.
A já se přesto, pane poslanče, ještě musím zeptat, jestli tady policie nestojí proti veřejnosti v tom, že její práva jsou možná až příliš široká, že na lidi zbytečně hledí jako na, řekněme, potenciálně podezřelé.
To tak rozhodně není. Policie je pro občany České republiky partnerem a dělá vše proto, aby byla schopná objasnit co největší počet trestné činnosti. A čím je ta trestná činnost společenství škodlivější podle dnešního pojetí práva, tak tím je větší snaha, aby došlo k odhalení pachatele, usvědčení a přinést takové důkazy, aby soud mohl spravedlivě rozhodnout o vině a trestu. A znovu říkám, pokud by měl být takovým důkazem pouze profil DNA, to znamená srovnávací stopa, srovnávací vzorek,
tak je to v takovém případě,
tak je to
špatně.
Ale není to problém genetiky jako takové, není to problém ani policistů, ale je to problém soudu. Soud má trestní řád a ten má vážit, z jaké důkazy bere. A pokud použije pouze jeden, tak je to jeho problém, protože soudce nepostupoval správně.
Pozvání do pro a proti přijali poslanec KSČM Zdeněk Ondráček a forenzní genetik Daniel Vaněk. Pane Vaňku, může se stát, že v té databázi DNA jsou tam teď profily DNA, které tam nemají co dělat?
Já si myslím, že jich tam bude většina. Můj osobní názor je, tak jak by se mi líbila vlastně ta úprava, aby o uložení DNA profilu osoby, nemluvím o stopách z místa činu, které nejsou identifikované, rozhodoval soud. Je to vlastně velmi jednoduchá úprava, aby o tom nerozhodoval ten policista a měl by to být člověk pravomocně odsouzený za tu trestnou činnost. A v průběhu toho vlastně dokazování, vyšetřování samozřejmě odebíráme vzorky osobám obviněným, podezřelým, ale ve chvíli, kdy to vlastně o tom nerozhodne soud, tak by to vlastně ve chvíli, kdy to vlastně takzvaně spadne pod stůl a tady se musím ještě vlastně vyjádřit ten souhlas vlastně s kolegou Ondráčkem, protože opravdu ta práce soudu, někdy ta rozhodovací, nad tím kroutíme hlavou, ale líbilo by se mi, aby ten rozhodoval soud. A dokonce by se mi mnohem víc ještě líbilo, aby tady ta databáze s těmi uloženými profily těch pravomocně usuzených osob za vyjmenované kategorie trestných činů byla spravována justicí a ne policií, aby tam byl přístup obou stran vlastně k těm záznamům, což v dnešní době není možné a zase já to cítím jako špatný.
Kvůli přeskumu, o kterém
přesně
jsem mluvil.
Tak.
Tak, pane poslanče Ondráčku, když se tady setkáváme s názorem, že v té databázi DNA je většina vzorků, které tam nemají co dělat, těch profilů, tak není už tohle samotné problém?
Tak to je samozřejmě stanovisko pana doktora. Policejní databáze DNA obsahuje profily osob obviněných a odsouzených, profily stop z míst neobjasněných trestních činů, profily pohřešovaných osob, profily neznámých mrtvol a profily příbuzných pohřešovaných osob. Ale to na základě dobrovolnosti, podotýkám. A potom jsou to osoby, které přicházejí do styku s biologickým materiálem, to znamená kriminalističtí technici, genetici, laboranti, ale to pouze za účelem vyloučení kontaminace takové stopy. A jaký má být rozsah osob, které jsou vkládány do naší policejní databáze DNA, můžeme vést diskuzi, ale já se nedomnívám, že, a mnoho případů by mě to i potvrdilo, že říkat, že v té databázi mají být pouze osoby, které se dopustily zvlášť závažné trestné činnosti, třeba násilného charakteru, je správně, protože i takový pachatel se nám vyvíjí a máme řadu příkladů a já je kdykoliv kolegovi poskytnu nebo komukoliv jinému, kdy pachatel v 17 letech pouze kradl, ve 20 loupil a ve 24, v 25 už se dopouštěl vraždy. A my na základě toho, že jsme měli jeho profil DNA ve sbírce, v policejní databázi, jsme byli schopni poměrně rychle stotožnit takovou osobu a docílit toho, že třeba nebyla spáchaná další závažná trestná činnost.
Bez toho by se policisté neobešli, pane poslanče Ondráčku?
Samozřejmě mohli by získat jiné důkazy, protože tak, jak jsem zmínil, vzorek DNA je jedním z důkazů. Jedním z důkazů, které kriminalisti zajišťují na místě trestného činu, může tam být zajištěna stopa trasologická, daktyloskopická. A samozřejmě, pokud by taková osoba byla ve sbírce, třeba v té daktyloskopické, tak dojde i k stotožnění na základě daktyloskopie. Máme vícero důkazů o přítomnosti pachatele na místě trestného činu a o to s nás se pak rozhoduje soudu o vině a trestu.
Tak pane Vaňku, to, co tady zmiňuje pan poslanec Ondráček, že pokud máme profil DNA u člověka, který se nedopustil zvlášť závažného trestného činu, se to ale může změnit, pak se z něj stane recidivista, no a budeme třeba
ale
ještě rádi, že takový profil
je. Já s panem poslancem naprosto souhlasím. Jenom pro boha, ať na to máme zákon. Ať to není rozhodnutím nějakého vlastně policisty na služebně, protože ve chvíli, kdy se tam ten vzorek do té databáze dostane, tak je velmi obtížné vůbec vymoct na ministerstvu vnitra, musí zajít cestou žalob. Aby ten vzorek vlastně tam nebyl. Ať je na to zákon, ať je to jednoduchý zákon, na Slovensku platí, myslím, od roku 2002 a je to všechno vlastně vyřízené a naprosto souhlasím s tím, že ve chvíli, kdy vlastně se nám ten pachatel vyvíjí, tak to má své opodstatnění. A bylo by vlastně velmi špatné, aby jsme to neudělali, protože musíme chránit občany České republiky, ale ať je na to zákon.
A mimochodem, pane Vaňku, už velmi krátce, ale přece jen, jak vy si vysvětlujete, že ten zákon tu stále není, když na Slovensku od roku 2002 je a je jednoduchý?
No, pravděpodobně se tady řeší jiná agenda, která má prioritu, ale kdybychom se třeba podívali na vlastně takové ty prioritní trestné činnosti v Evropské unii, tak tam by to bylo vlastně trošinku jiné a tam bychom si mohli vzít tu inspiraci.
Forenzní genetik Daniel Vaněk, taky místopředseda bezpečnostního výboru sněmovny za KSČM a předtím dlouholetý kriminalista Zdeněk Ondráček. Díky oběma, pánové. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.